Mintys Irena Baradinskinė apie empatiją, tironišką chronometrą ir sielą. Dažnai skaitydama ar klausydamasi filosofų, rašytojų, psichiatrų samprotavimo apie visuomenės ligas pamastau, o kaipgi tai, kuo dvasiškai serga visuomenė, veikia neįgalų žmogų? Ar jo našta netampa keleriopai sunkesnė? O ar gali dvasiškai apakę ar apankantys palaukti savo kelyje šlubuojančio, klumpančio, su baltaja lazdele pamato po kojomis ieškančio neregio? Ar silpnesnis empatijos stokojančioje visuomenėje neišgyvena epideminės vienatvės, tai yra jausmo, kai niekas nenori girdėti nei dėl ko nuogąstauti, nei ko esi slegiamas, nei kodėl nepajėgi eiti į priekį. Ta vienatvė plinta kaip infekcija tada, kai žmogus žmogui tampa tik naudos objektu, ženklą turinčią arba jos neturinčią prekę. Vieną vasarą, atostogaudama kaime, išgirdau tokią istoriją. Iki šiaudelio plonumo sulysusiai vienišai senutei, parvežtai po operacijos namo, apleistai artimų žmonių, kaimynė, apijaunė moteris, virė sultinį ir kasdien nešė, kad ligonė ko greičiau pasveiktų. Senikė verkė ir sakėsi norinti gyventi vien dėl šitokio kito žmogaus gerumo. Vaikeliuk, mane takyse pašviesėja, kai tu ateini. Ta šviesa – tai poelgis, paskatintas kito, silpnesniojo, negalios suvokimo, užuojautos ir gailesčio apleistajam, kai geradarys neša į kaimyno trobą ne vien sriubą ir visiškai tyra savo meilę, kurioje nie krislo savanaudiškumo. Tiesiog stipriam gaila silpno. Ir tas stiprusis kilniai dalyjasi savo dar neprarastų gebėjimų padėti. Šitas epizodas neatsitiktinis, bet bendruomenėje visada yra ir kitokių žmonių, tų, kurie skleidžia šaltį. Vienas iš akivaizdžiausios visuomenės dvasinės nekrozės požymių – empatijos stoka. Apie tai rašo ne viename interviu kalba Berlyne gimęs ir Šveicarijoje Ciurike gyvenantis psichiatras rašytojas Arno Groen. Psichiatras teigia, kad šiuolaikinėje visuomenėje stengiamasi ignoruoti skausmą, o jis būtent jis padeda ugdyti ir įsiugdyti empatiją. Deja, kito žmogaus ir savo skausmo išgyvenimas laikomas silpnybe. Elgiamasi taip, lyg tos kančios visiškai nebūtų. Psichologų tyrimai rodo, kad esama šiuolaikinių verslių žmonių, kurių empatijos jausmas kur kas menkesnis negu kalėjimo psichopatų, kad kalėjime sėdėję psichiatrų apklausti naciai teigė, vaikystėje nesulaukė jokio atsako į savo kančią, nepatyrė jokio švelnumo. Akivaizdus empatijos stygius. Kodėl taip nutinka? Smegenyse esama veidrodinių neuronų. Jie lyg veidrodyje padeda matyti kito žmogaus išgyvenamus jausmus. Jei empatijos jausmas nuolat slopinamas, žmogus tampa nejautrus kito individo emocijoms. Empatija slopinama, kad ir mokykloje, kur svarbiausių dalykų dažnai tapę mokymosi rezultatai, lenktyniavimas. Jei ankstyvoje vaikystėje išgyvenama skausmą, paniką ar neviltį tėvai laiko vaiko silpnumo apraišką, jei nekreipia dėmesio į tai, ką jis jaučia, jei visa jo brestanti asmenybė prilyginama tik gerai įvertintiems dalykams ar laimėtoms prizinėms vietoms, išgyvenama neadekvataus tėvų ir savęs vertinimo baimė, emocinis diskomfortas, nes kitos individo dvasiniai brandai svarbios charakterio savybės tarsi nurašomos, o tai nedaro žmogaus empatiško. Empatija jausmas labai svarbus bendraujam, ypač su silpnesniaisiais. Viena iš mėgstamiausių perskaitytų Greno citatų skamba taip. Žmogus gimsta kaip originalas, miršta kaip kopija. Žmogus originalas turi įgimtą empatijos jausmą, nori primygtinai išsaugoti sugebėjimą priešinti smurtui neteisybei. Arno Graham pats yra norėto suniveliuoti, bet tvirtai pasipriešinusio nehumanišką mokytojos elgesiui mokinio pavyzdys. Arno mokymosi laikais klasėje buvo vien berniukai ir jų buvo 29. Mokytoja įsitraukusi piniginę paprašė vaikinukų nubėgti į kitoje gatvės pusėje esančią parduotuvę nupirkti lazdos. Visi pakėlė rankas. Vienintelis Arno atsisakė eiti pirkti smurto įrankio, mat lazda turėjo būti mušami mokiniai. 28 jau nulenktos nendrys, paklusnus žmogeliukai. Ar netokie vėliau vykdo baisesnius įsakymus, tokius kaip žudyti? Ir vienas maištininkas labai anksti apsisprendęs pasipriešinti smurtui. Smurto auka neintegruotoje mokykloje, netgi ir integruotoje gali tapti ir silpnaregis bei neregis. Ir šiandien be galo svarbu, kad mokinių ir ne tik jų bendruomenėje būtų kuo mažiau paklusniai einančių pirkti muštro lazdos, kuo daugiau empatiškų, gana anksti suvokiančių. Vien nulenktą galvą vykdyti kito žmogaus valią, neprotaujant, kokios bus vienokio ar kitokio elgesio pasekmės, patenkama į aklygatvį. Arno laikų neprotaujančių klusnuolių ir nemerdinčio proto bei jausmų maištininkų santykis buvo 28-1. O šiandien, kodėl motina, auginanti prastai reginti vaiką, kuriam greitai reikės lankyti mokyklą, nuogąstauja? Matyt irgi jaučia. Ir šiuolaikinėje mokykloje neįsenčių pirkti lazdos gali būti vienetai. Esama ne tik maštančios empatijos grėsmės. Apie šiuolaikinį žmogų slegiančias baimės laiko stoką kalba vokiečių sociologas Harmut Rossa. Visuomenėje, kuri gyvena vis didesnių galimybių laikų, daugiau ar greičiau užmezgamų kontaktų, daugiau ir įvairesnių prekių, greitai tobulėjančios technikos, virš žmogaus galvos pats įsijungia tironiškas chronometras. Žmogus dažnai jaučiasi nieko ir niekur nespėjantis. Modernėjančias technologijas reikia spėti perprasti. Elektroniniam paštui, pamstant nuo laiškų, reikia laiko jį sutvarkyti. Alinant prekių įvairioviai prekybos centros reikia atsirinkti tai, kas būtina. 24 paros valandos tirpte ištirpsta. Visuomenėje, kurioje kiekvieni metai turi būti vis didesnės pažangos metai, nes kitaip ta visuomenė netobulėja ir individui tos bendruomenės nariui norinčiam, kad negrėstų kompiuterinis neraštingumas ir viksoks kitoks neišprusimas, tobulėjimo kančios neišvengiamus. Dažnai žmogus išgyvena kaltės jausmą, susijusi su baime, kad jis nėra toks greitas, toks pažangus, toks techniškas. Kita baimė esant daugybė galimybių, tobulėjant technikai, nepadaryti klaidos, ką nors renkantis telefoną, kompiuterį, mašiną, darant kitus rimtesnius sprendimus. Nesunku įsivaizduoti ne vieno silpnaregio ar aklojo situaciją šiuolaikinėje, modernėjančioje, savo tempu bei iššūkiais bauginančioje visuomenėje. Tokiems žmonėms virš galvos tiksintis chronometras yra kur kas grėsmingesnis, kaltės jausmas išgyvenant baimę nespėti atsilikti nuo pažangiųjų dar didesnis, galimybės palyginti su reginčiaisiais atrodo kur kas menkesnis. Nevykėlio būsena dėl nelengvai įveikiamų kliūčių išgyvenama dar stipriau. Toks žmogus turi dar blaiviau įvertinti visų pirma savo galimybės ir tikslus, suvokti, kad laiko niekada nepadaugės, bus tik 24 valandos, kad derinant limituotą paros laiką su neribotomis šių dienų galimybėmis turi būti nubrėžta ir įsisamoninta ir savo galimybių riba. Tik tada bus įmanoma, anot vieno rašytojo, įsikinkyti iš kasdienybės vežimo ir išgirsti krentančias žvaigždes. Skaitydama Milano Kunderos romaną, tapatumas, kurio 21-ame skyriuje veikėjas samprotauja, kad akis tai sielos langas, veido grožio centras, taškas, kuriame sutelktas individo tapatumas, paskui ima abejoti, kaip patikėti, kad tasai, kuris stovi priešais mus, yra nepriklausoma esybė, savo paties šeimininkas, kaip patikėti, kad jo kūnas yra tiksli jame įsikūnijusios sielos išraiška. Susimaščiau ir aš. O kaipgi su nematančiojų? Kultūroje esant tokie sielos veidrodžio kultui su užvertų sielos langų, su užtemusiu veidrodžiu. Kas šviečia dvasingo neregio veide? Kas jo išorėje yra sielos tapatumas? Įdomu tai, kad to, kuris gyvena intensyvų dvasinį gyvenimą, nors yra visiškai aklas, pats veidas tampa sielos atspindžiu. Intelektas, rimtis, kilnumas persmelkia visą žmogų. Visa tai nėra įskaidoma atomais. Asmenybė – visuma. Taigi tai, apie ką šneka psichiatrai, sociologai, rašytojai, yra neatsietina ir nuo regėjimo negalę turinčių žmonių. Ar ne jiems visų pirma reikia mūsų empatijos? Ar ne daugumai jų šiuolaikinių technologijų pasaulis kur kas klaidesnis, nes įeinama pro baltąją lazdelę susirandamus vartus? Ar ne jiems itin sunku užplūdus baimės, kaltės, vienatvės jausmams? Ar ne jiems reikia kur kas didesnių pastangų siekiant įprasminti savo būtį? Ar ne jų sielos langui atsiverti reikia mūsų širdžių šviesos?